Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ametumia muda mrefu zaidi kuzungumzia Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 wakati wa mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin mjini Helsinki, lakini hakumkosoa moja kwa moja mwenzake huyo wa Russia juu ya swala hilo. Wakati wa mkutano wa leo, nimezungumzia swala la Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wetu. Nilifikiri ujumbe huu utawasilishwa vizuri kwa kufikisha mimi mwenyewe, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano pamoja na kiongozi huyu wa Russia. Mashirika ya ujasusi ya Marekani yameeleza kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016, lakini Putin katika maelezo yake Jumatatu alisema inabidi nirudie kwamba taifa la Russia halijawahi kuingilia kati na lina mpango wa kuingilia kati uchaguzi wa ndani wa Marekani. Mtendaji mkuu wa kampuni ya umeme nchini Kenya leo Jumatatu amefikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya njama za kutenda uhalifu wa kiuchumi na matumizi mabaya ya ofisi, ikiwa ni kesi ya hivi karibuni iliyomhusisha afisa wa ngazi ya juu kushtakiwa kuhusiana na rushwa nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ken Taurus, mkuu wa kampuni ya umeme inayomilikiwa na serikali, alishtakiwa pamoja na kiongozi aliyemtangulia Ben Chumo na maafisa kadhaa waandamizi wa kampuni hiyo. Wote wamekana mashitaka. Reuters haikuweza kuongea na Taurus kupata maoni yake. Chumo ameonekana kufanya kosa lolote wakati alipoongea na Reuters. Taurus na watendaji wenzake katika Kenya Power wanashutumiwa kuingia mkataba na kampuni binafsi kwa ajili ya ununuzi wa transformer ambayo ilibainika kuwa ni mbovu. Waendesha mashitaka wamesema makubaliano hayo yalikiuka kanuni za ununuzi kwa mashirika ya serikali. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Eritrea imefungua tena balozi wake nchini Ethiopia. Kufunguliwa huko kumekuja wiki moja baada ya nchi hizo kutangaza kumalizika kwa uhasama uliodumu kwa miongo miwili kutokana na vita vya mpaka ambapo maelfu ya watu walipoteza maisha. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alimkabidhi funguo za ubalozi huo rais wa Eritrea Isaias Afwerki, ubalozi ukiwa katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Kufunguliwa kwa ubalozi huo kulihitimisha ziara ya siku tatu ya Isaias nchini Ethiopia. Maelfu ya watu walishangilia mjini Addis Ababa siku ya Jumapili wakati Abi na Isaias walipokumbatiana katika tamasha. Watu waliokuwa na silaha wamewapiga risasi na kuua watu wapatao 14 kwenye kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Mali. Afisa mmoja alieleza hilo Jumatatu katikati ya mfululizo wa mauaji ya kikabila na wapiganaji wanamgambo ambao wanatishia kuhatarisha uchaguzi wa rais baadaye mwezi huu. Nanu Kotia, meya wa eneo la Menaka, amesema shambulizi hilo limetokea Jumapili katika eneo la ndani kiasi cha kilomita zipatazo 55 karibu na mpaka wa Niger. Washambuliaji hao walikuja na kushambulia watu. Kwa mujibu wa taarifa, kuna watu 14 wameuawa, wote ni raia, na gari moja kubwa na magari mengine yalichoma moto, aliambia Reuters kwa njia ya simu. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema ametumia muda mrefu zaidi kuzungumzia Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 wakati mazungumzo na rais wa Russia Vladimir Putin mjini Helsinki, lakini hakumkosoa moja kwa moja mwenzake wa Russia juu ya swala hilo. Wakati mkutano wa hii leo, tumezungumzia swala la Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wetu. Nilifikiri ujumbe huu utawasilishwa vizuri kwa kufikisha mimi mwenyewe, Trump aliwaambia waandishi wa habari.
Naam, basi msikilizaji, tunakukaribisha katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutazungumzia suala ambalo linaendelea sasa hivi la kidunia katika mkutano wa baina ya Rais Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin. Na katika sehemu ya pili, basi tutaangalia yale ambayo yalitokeza katika fainali za kombe la dunia nchini Russia. Na kama nilivyokueleza katika kipindi hiki cha Kwa Undani wakati wa utangulizi wangu, ni kwamba hii leo Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na Rais wa Russia katika mkutano ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu kabisa na ulimwengu, hasa hapa Marekani, kutokana na ule uchunguzi wa muda mrefu wa kuwepo madai kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa mwaka 2016. Lakini Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba alitumia muda mrefu zaidi kuzungumzia suala hilo, kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 wakati wa mazungumzo na Rais wa Russia Vladimir Putin katika mji wa Helsinki nchini Finland, lakini hakumkosoa moja kwa moja mwenzake wa Russia juu ya suala hilo. Wakati hayo yakiendelea, mashirika ya ujasusi ya Marekani yameeleza kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, lakini Putin katika maelezo yake ya Jumatatu leo hii wakati wa mkutano na habari alisema inabidi arudie kwamba kutoa kauli yake kwamba taifa la Russia halijawahi kuingilia kati na halina mpango wa kuingilia kati uchaguzi wa ndani wa Marekani. Lakini mkutano huu umetokea wakati Rais Donald Trump akiwa amemaliza ule mkutano uliofanyika juma lililopita wa nchi wanachama wa NATO katika mji wa Brussels nchini Ubelgiji, ambapo kabla ya mkutano huo masuala mengi Rais Donald Trump aliyaeleza, akionyesha kwamba kutoridhishwa na namna ambavyo Ujerumani imekuwa ikishughulikia masuala mbalimbali pamoja na Russia, kwamba haijawa kali zaidi katika kuhakikisha kwamba maslahi ya wanachama wengine wa NATO yanakuwa hivyo. Lakini katika mkutano ambao umepangwa baina ya Rais Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin, inaelezwa kwamba mkutano huo ulipangwa katika muda ambao ulishangaza watu wengi, kwa sababu ilitokana na siku kadhaa baada ya Wizara ya Sheria Marekani kueleza kwamba maafisa wawili wa ujasusi wa Russia walishiriki katika kuingilia ama kupata taarifa za kamati ya taifa ya chama cha Democrat na vile vile kampeni za urais za mgombea wakati huo Bi Hillary Clinton, katika hatua ya kutaka kumsaidia Rais Donald Trump ili ashinde uchaguzi wa mwezi Novemba 2016 ambao baadaye alishinda na kumweka madarakani. Lakini katika mkutano na wanahabari hii leo, Rais Donald Trump hakuweka bayana kueleza kwamba anaamini ushiriki wa Russia katika kuingilia uchaguzi wa mwaka 2016, ambapo vile vile swala hili limeelezwa kinaga ubaga na Rais wa Russia Vladimir Putin alipokuwa akijibu maswali ya wanahabari leo hii. Trump vile vile ameonyesha kwamba anailaumu Marekani kwa kuwa na hali ya uhusiano usio mzuri baina yake na Russia, na kueleza vile vile pia Russia kwa namna moja ama nyingine imeshiriki kuchangia katika hali hiyo. Sasa kuzungumza haya mambo yote kwa undani zaidi, tunaye Dr. Patrick Negula kwenye line ya simu. Dr. Patrick Negula, najua umefuatilia mkutano ambao umefanyika wa wanahabari baina ya marais hao wawili wa nchi kubwa kabisa Russia na Marekani, na swala kubwa ambalo limetawala ilikuwa ni hatua ya Russia kushutumiwa kuingilia uchaguzi wa Marekani, ambapo vile vile juma lililopita tumeona kwamba hapa Marekani imeelezwa bayana Wizara ya Sheria Marekani kwamba maafisa wa ujasusi 12 waliingilia kati uchaguzi wa Marekani, lengo likiwa ni kumwezesha Rais Donald Trump anaingia madarakani, jambo ambalo limekwisha kuja kutokea. Lakini hii leo Rais Donald Trump ameweka bayana kwamba yeye haamini kwamba hilo limetokea katika hatua ama hila ya kumweka madarakani. Hapa kuna nini?
Kwanza tuniseme kwamba hapo kunaonyesha utata zaidi, kwa sababu suala hili bado liko chini katika hali ya uchunguzi dhidi ya timu ambayo inaliangalia suala hili kwa karibu zaidi, na kutuhumu baadhi kama ulivyogusia tu mwanzo kwamba maafisa 12 wa Urusi wanakabiliwa na mashtaka dhidi ya kuingilia kati uchaguzi uliofanyika mwaka 2016 hapa Marekani. Mimi tu niseme tu ni kwamba bado tunaona tu ya kwamba sitomfahamu inaendelea kati ya rais ambaye yuko madarakani sasa hivi pamoja na kiongozi wa taifa la Russia, kama ulivyogusia kwamba wakijaribu kutokujihusisha karibu na suala hili ambalo linaendelea kufanyiwa uchunguzi wa karibu zaidi na vyombo vya usalama kama ulivyogusia hapo mwanzoni.
Na kile ambacho kinaonekana kwamba ni Rais Donald Trump ame hajaunga mkono madai ya wapelelezi wa Marekani kuhusu ushiriki wa Russia katika kuhakikisha kwamba yeye anaingia madarakani.
Mimi tu naona ni kwamba hii ni si ishara nzuri ambayo inajitokeza wakati swala hili bado liko mikononi katika vyombo vya uchunguzi hapa Marekani. Kwa hiyo ni kama nilivyozungumzia katika siku zilizopita ni kwamba tuwe na subira na tusubiri tuone mchunguzi anayechunguza swala hili atatupatia taarifa gani za kutupatia ukweli kuhusiana na vitendo vilivyofanyika katika uchaguzi uliopita hapa katika nchi ya Marekani.
Mwakilishi Adam Schiff wa Democrat anaeleza kwamba kile ambacho kimetokea hii leo katika mkutano wa wanahabari za baina ya marais hao wawili ni kwamba ni kama vile kubwaga chini maslahi ya Marekani. Je, hili kweli umeliona katika mkutano huu ambao umefanyika hii leo?
Ni kweli kabisa kama ulivyozungumzia kwamba mjumbe wa wakilishi Adam Schiff kama alivyozungumzia kwamba rais wa Marekani kazi yake ni kutetea na kulinda maslahi ya wananchi wa taifa hili, bali katika suala hili tumemuona zaidi akiegemea katika taifa ambalo linatuhumiwa ambalo ni Russia. Kwa hiyo ameonyesha kushirikiana kwa karibu katika vyombo vya serikali, katika serikali kuu hapa Marekani pamoja na wajumbe wa wakilishi pamoja na Senate, ili kuweza kuwatuhumu taifa la Russia ambalo bado limeendelea kuwekewa vikwazo vya kiuchumi na kibiashara.
Kuna swala ambalo limeonekana kutawala vilevile katika mkutano wa leo, hasa likielezwa ni swala la ushirikiano, japokuwa haikuwekwa bayana kwamba ni ushirikiano katika masuala yapi hasa. Rais Donald Trump tunafahamu yeye anaonyesha nia kabisa ya kushirikiana na Russia, lakini Marekani ina taasisi nyingi na nchi hizi mbili zimekuwa katika uhusiano ambao si rafiki sana kwa kipindi kirefu. Je, ushirikiano ambao unaelezwa hapa ni ushirikiano ambao kweli unawezekana?
Ushirikiano huu kwanza kabisa, labda turudi nyuma, ni kwamba hauko mzuri kwa kipindi kirefu kama ulivyogusia. Ni kwamba Rais Putin wa Urusi anadai kwamba anaona kuna umuhimu wa kuwepo kufanya mazungumzo ya kina dhidi ya mambo muhimu na nyeti ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naona tu ni ushirikiano ambao labda wa kuiondoa taifa la Marekani na Hezbollah katika nchi ya Syria na kurudisha hali ya usalama katika taifa hilo la Syria ambayo limeendelea kuwa katika hali ya kivita kwa kipindi kirefu.
Na tukiangalia swala lingine ambalo lipo katika masuala ya kibiashara na kumaliza ile hali ya wasiwasi baina ya nchi hizi mbili, viongozi hao wameonyesha kwamba wana nia, na Rais Donald Trump amelaumu nchi yake mwenyewe Marekani, halikadhalika pia amelaumu Russia kwa kushiriki katika kuweka hali hiyo, japokuwa hakuweka bayana kile ambacho kimesababisha haya yote kuendelea, kuwepo na uhusiano huu ambao wanasema si uhusiano mzuri sana katika baina ya nchi hizi mbili. Sasa je, katika masuala ya kibiashara, masuala ya kinishati, kuna namna yoyote ile ambayo naona nchi hizi mbili zinaweza zikakaa pamoja na kushirikiana?
Mimi tu naona ni kwamba swala hili kwa sasa hivi ni gumu zaidi, mpaka swala la uchunguzi wa taifa la Urusi kuingilia uchaguzi wa taifa hili la Marekani mwaka 2016 lipatiwe ufumbuzi, kwa sababu swala hili limeshaweza kupigiwa kura katika mabaraza yote ya Senate na wawakilishi na kuwekewa vikwazo vya kiuchumi kisheria. Kwa hiyo itategemeana na kurudisha swala hili katika vyombo vya serikali hapa Marekani na kuiondolea taifa Russia katika vikwazo vya kiuchumi na biashara ambavyo vimewekwa na uongozi uliopita ulikuwepo madarakani.
Senator John McCain anasema kwamba mkutano wa leo wa Rais Donald Trump na rais vile vile wa Putin wa Russia ni mkutano ambao kwa yeye anasema umetia fedheha kwa rais wa Marekani. Je, kweli unaliona hilo, na ni lipi hasa ambalo linaweza likawa limesababisha hali hii ya matamshi haya kutoka kwa senator huyu ambaye ni Republican wa kipindi kirefu na mtu ambaye anaheshimika sana hapa Marekani?
Mimi naona tu ni kutokuwa na viongozi ambao wana uzoefu na ushirikiano wa karibu na Senate. Kwa hiyo
naendelea Dr. Nigula na kusema
ni kama tu ulivyogusia hapo mwanzo kwamba ni fedheha kubwa sana kwa taifa hili kubwa la Marekani. Kama alivyozungumzia Senator John McCain, ni kwamba rais wa sasa hivi aliyekuwepo madarakani ameshindwa kuwa na ushirikiano wa karibu na baadhi ya maseneta ambao wana uzoefu na ujuzi wa siku nyingi katika masuala ya kimataifa, hususan masuala ya Russia na nchi za nje.
Naam, basi shukran sana Dr. Patrick Negula kwa kuwa nasi hii leo, ambapo hivi sasa hapa Marekani wanasiasa wakongwe kutoka pande zote mbili wanaendelea kuchambua na kutoa taarifa zao juu ya kile ambacho wamekiona katika mkutano wa leo, hasa kwa upande wa chama cha Republican. Kupitia Senator John McCain ameeleza wazi kabisa kwamba kutofurahishwa na kile ambacho kimetokea leo katika mkutano huo baina ya Rais Vladimir Putin wa Russia na Rais wa Marekani Donald Trump. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tutaangalia Kombe la Dunia ambalo limemalizika hapo jana nchini Russia kwa timu ya Ufaransa kuibuka mabingwa wa dunia kwa jumla ya magoli 4-2 katika mchezo ambao ulikuwa wavuta ni kuvute katika mashindano ambayo yametumia mwezi mzima toka Juni 14 mpaka Julai 15, ambapo michuano hiyo ilishirikisha mataifa 32 ya mabara yote ulimwenguni, na kulikuwa kuna wawakilishi kutoka nchi kadhaa. Lakini kwa mashindano ya mwaka huu, kama walivyoeleza wachambuzi kombe hili la dunia, ni kwamba kombe hili la dunia limeleta mshangao mkubwa kwa timu zile ambazo zilitarajiwa kufanya vizuri, nyingi zikiondolewa mapema ama zikiondoka katika sehemu nafasi ya pili, alafu timu zile ambazo zilikuwa hazionekani kutabiriwa kabisa kushinda. Licha ya Ufaransa, baadhi ya wachambuzi walionyesha wana nafasi ya kushinda ubingwa, lakini timu ya Croatia haikuwepo katika zile timu ambayo inaweza kufika hadi katika mchezo mwisho wa finali hizi. Lakini vile vile tumeshuhudia mchezaji bora akiwa ni tofauti kabisa na wachezaji ambao wametawala soka kwa kipindi kirefu cha zaidi ya miaka 10, namzungumzia Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, ambapo Lionel Messi na Cristiano Ronaldo waliondoka katika mashindano haya katika siku moja, katika hatua ya 16 bora kwa timu zao kufungwa. Luka Modric, mchezaji kutoka Croatia, ndiye ameibuka mchezaji bora wa michuano, mfungaji bora akiwa ni Harry Kane kutoka ya timu ya Uingereza, alikadhalika mwanamchezo ambaye ni mdogo mchezaji bora ni Kylian Mbappe kutoka timu ya Ufaransa, na goalkeeper bora ili tuzo hiyo ilienda kwa goalkeeper wa timu ya Ubelgiji Courtois. Sasa tunaye Anwar Mkama hapa ambaye ni mwanahabari na vilevile mchambuzi wa masuala ya habari za michezo. Kitakwimu, Anwari, unazungumziaje kombe hili kwanza la dunia? Ni nini hasa takwimu zinazoonyesha kwa uzuri ama kwa ubaya ukilinganisha na michuano mingine?
Naam, hii finali hizi zinadhihirisha, kwa sababu mchezo wa mpira tunazungumzia ni magoli na tunataka tuone burudani. Finali hizi zinaonyesha kwamba kitakwimu zilikuwa nzuri kwa upande wa kutikisa nyavu, ama nyavu zimetikiswa sana, na ukiangalia asilimia takriban 43 ya magoli ambayo tumeyaona, mengi yalifungwa katika mipira ya adhabu, lakini pia idadi ya magoli imeongezeka zaidi ukiachilia finali za miaka 66 kushuka chini, lakini pia penalti zimekuwa nyingi zaidi, takriban penalti 22 katika finali za kombe la dunia, na hiyo inatokana kutokana na ile teknolojia ya video. Na ukiangalia hata katika mchezo baina mmoja mmoja ya timu ambazo zikicheza, mchezo mingi ili magoli yalipatikana, mchezo mmoja tu ndio ulienda sare, ni semi suruhu, maana yake sio sare tena, ni suruhu, ambao ulikuwa ni kati ya Ufaransa na Denmark katika hatua ya makundi. Kwa hiyo ni mchezo mmoja tu, na ni kiwango ambacho ni takriban finali moja tu ya mwaka 86 ndio kulikuwa kuna mchezo ambao ulikuwa unasuruhu. Kwa hiyo ukiangalia unaona kabisa ni kwamba finali hizi zilitawaliwa na magoli zaidi, zilitawaliwa kabisa na penalti, lakini pia hata magoli katika dakika ya 90, yani dakika za mwisho, ni magoli 9 yalifungwa dakika ya 90 na kuzile za nyongeza. Kwa hiyo unaona kabisa ni finali ambazo kusema kweli, wengine umetaja katika muktasari wako hapa, ni finali ambazo zimeshangaza wengi, lakini pia zimetawaliwa zaidi na magoli, na mimi nasema ni kutokana pia na teknolojia ya video.
Na kuna mchambuzi mmoja jana nilisoma mahala alikuwa anaandika kwamba timu ambazo zilikuwa zina bahati kuliko timu zote ilikuwa ni timu ya Uingereza, timu ya Ufaransa, timu ya Croatia, alikadhalika na timu ya Ubelgiji. Yeye kile ambacho alizungumza ni kwamba timu hizi, huu ndio ulikuwa muda wa kuchukua hili kombe, kwa sababu wale vigogo wengi hawakuwepo, na hata wale waliokuwepo walitoka mapema. Kwa maana hiyo, miaka ijayo, hiyo minne ijayo, hizi timu nyingine kama vile Italia, Uholanzi, Argentina, Brazil yenyewe, Ufaransa, Ujerumani, bila kuisahau timu ya Uhispania, hata timu ya Chile kwa mfano, ambayo ilifanya vizuri sana katika miaka mitatu minne iliyopita, hazikufanya vizuri. Sasa hizi timu zikienda kujipanga, zikirejea, basi hali itakuwa ngumu. Je, hili unakubaliana nalo, ama ni sasa mpira tayari umeshabadilika? Maana tunaona ni finali karibu ya tano hii kwa miaka mfululizo, bingwa anatoka bara la Ulaya.
Mimi napingana naye kidogo, napingana naye katika kidhana moja, ni kwamba si bahati. Ukiangalia timu ambazo zimefanya vizuri, tuchukua Belgium umehitaja, tuchukua Uingereza, tuchukua hata Ufaransa, hata Croatia, japo nataka sana kuzungumzia timu nyingine, ni kwamba zimekuwa na mwendelezo mzuri sana katika soka la vijana. Tunapozungumza hivi sasa, England hao ambao mwataja ni mabingwa dunia chini ya umri wa miaka 20. Ni mabingwa dunia chini ya umri wa miaka 17. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni kwamba England, kwa watu wanaoifuatilia sana, walitarajia ama tulitarajia kuona England ikileta ushindani mkubwa. Sasa hivi kuna chachu ya ushindi katika taifa la Uingereza. Kama wamechukua bingwa miaka 17, wamechukua bingwa miaka 20, na wengi walitegemea watachukua bingwa chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo ina maana wangechukua ubingwa dunia mara tatu katika kila ngazi ya umri. Kwa hiyo Uingereza, kusema kweli, walijipanga vizuri sana katika soka la vijana, na hilo lijifunza kutoka kwa Ujerumani. Ujerumani, kama unakumbuka, walipoandaa fainali za dunia mwaka 2006, walipotea, walijishia katika hatua ambazo walikuwa nyumbani, lakini hawakuweza kulichukua ile kombe ambalo lilichukua na Italia. Wakakaa chini, Joachim Löw akatarisha vijana hawa kina Mesut Ozil na Philipp Lahm, na ndio ambao kaenda kuchukua ubingwa dunia katika kule Brazil. Kwa hiyo ni kujipanga katika soka la vijana, na ndivyo ambavyo pia walifanya Ubelgiji. Ubelgiji baada ya kikosi cha miaka ya nyuma, wakaja kina Mpenza, kama unakumbuka, miaka hiyo 2002, baadaye wakaona, wakakaa chini, wakatengeneza vijana, ndio hawa tunaona kina Eden Hazard, kina De Bruyne. Kwa hiyo ni siri ni soka la vijana. Hata Croatia anavyoshuka, ambaye ndio alifikia katika finali za mwaka 98 alipochaguliwa kuwa rais wa Croatia, shirikisho la soka, kazi kubwa aliyoifanya ni kutaarisha vijana, na vijana hao ndio tunaona kina Rebic, tunaona kina Luka sawa anaondoka, kina Rakitic tunaona. Kwa hiyo mimi naona ni siri tu soka la vijana, hawa wenzetu wengine wamejisahau, lazima tukiri hivyo. Argentina kidogo napo ni kama walijisahau, lakini pia hata Italia ndio walijisahau zaidi katika soka hili, hasa la vijana wamepotea. Na mpira hivi sasa pia unahama, mpira umekuwa ni kiufundi zaidi kuliko mpira wa kipaji. Sasa timu nyingi za Marekani ya Kusini bado na Afrika tunategemea vipaji, lakini ukiangalia Ufaransa umechukua ubingwa wa dunia ni kwa ufundi. Didier Deschamps ndiye ambaye anatakiwa kupewa sifa zaidi kuliko hata kina Kylian Mbappe, kina Pogba, kwa sababu yeye mbinu zake za kiufundi ndio ambazo zimeipatia ubingwa. Si kwamba timu ilikuwa na vipaji, inacheza mpira wa ajabu, lakini hapana, mbinu zake tu, kumweka Olivier Giroud, mchezaji ambaye ni mshambuliaji lakini hajapiga shuti hata moja kulenga goli, lakini ndiye ambaye angemweka pale. Watu wajiuliza ni kwa nini angemweka pale, ni kwa sababu ya mpira wa ufundi. Sasa mpira hivi sasa sio kipaji, mpira ni ufundi zaidi. Mpira umekuwa ni darasani kuliko ule ambao tulikuwa tunacheza zamani. Tunakumbuka kina Ronaldo de Lima, wakati ule kina Zico, Pele, ulikuwa unaachiwa unaingia uwanjani unaonyesha ufundi, lakini sasa ni daftari zaidi. Kwa hiyo mimi sioni kama ni bahati. Mimi nategemea England kuona itatisha zaidi katika finali za Qatar, nategemea zaidi pia kuona hata Ufaransa itatisha zaidi, na hata Croatia kujipanga vizuri katika soka la vijana.
Sasa ukiangalia kwa wachezaji wakubwa kama wakina Cristiano Ronaldo, Messi, tunamwona Kylian Mbappe akiandikisha mchezaji aliyefunga katika fainali ya kombe la dunia akiwa na umri mdogo, akimfuata Pele aliyefanya hivyo mwaka 1958. Je, sasa hii ndiyo ukurasa mpya wa wale ambao wanatawala ulimwenguni? Manake mpaka tunavyozungumza kuna mjadala kwamba mchezaji bora wa dunia wa mwakani kuna uwezekano akawa Luka Modric ama Kylian Mbappe.
Ni mjadala mzito, lakini kwa mchezaji bora wa dunia bado mimi naamini Cristiano Ronaldo anaweza kachukua, kwa sababu mchezaji bora wa dunia unaangalia vitu vingi. Amefanya makubwa sana katika klabu yake Real Madrid, lakini pia Ronaldo tusimuone kwamba hajafanya kitu katika kombe la dunia. Ronaldo huyu ndiye ambaye amejitahidi kuibeba timu yake mpaka pale ilipofika na ikaondolewa, lakini pia alifanya yale mambo ambayo aliyafanya, kwa hivyo timu yake ingeenda mbali, angefanya makubwa zaidi. Kwa hiyo bado naona ni mapema sana kwa Kylian Mbappe, bado naona Luka Modric alistahili zaidi kwa mchezaji bora wa mashindano kuliko mchezaji bora dunia, kwa sababu mchezaji bora dunia anajumuisha vitu vingi sana. Lakini kitu kingine ambacho ninachokiona ni kwamba Kylian Mbappe ni dhahiri amedhihirisha kwamba ufalme wa Messi na Ronaldo sasa unakwenda ukingoni, na wanakuja vijana wengine, na vijana hao ndio yeye mwenyewe Kylian Mbappe atawaongoza, na wengine tutawaona hapo baadaye. Lakini pia tunaona kina Lingard wanafanya vizuri, tukienda kule katika mataifa mengine tunaona kuna vijana wengine wanakuja vizuri sana, hata Ubelgiji pia tumeona vijana wengine. Kwa hiyo mimi naamini kwamba finali hizi zimekuwa ni mwanzo wa vijana kufanya vizuri na kina Kylian Mbappe, lakini Messi na Ronaldo sijui kuna tena kiendelea kung'aa sana katika soka la hapo baadaye. Lakini bado mapema sana kusema Luka Modric atakuwa mchezaji bora dunia ama Kylian Mbappe, ni mapema sana kusema hivyo, bado Ronaldo na Messi wataendelea kutamba.
Sasa tunaona kwamba michuano ijayo ya mwaka 2022 nchini Qatar itapigwa kuanzia mwezi Novemba mpaka Disemba. Hili linakuwaje? Maanake kalenda ya FIFA ni inaruhusu ligi mbalimbali ulimwenguni kuanza mwezi wa Agosti mpaka mwezi wa tano mwaka unaofuata. Hili wameshazungumza nini kwa kifupi tu kabla tutakamilisha mazungumzo haya Januari?
Na kuna mabadiliko yatafanyika ya ligi, na tayari wameshazungumza, kwa sababu kuna mjadala mpana sana wa kufanyika mwezi wa sita finali hizo. Lakini kule Qatar kuna ni majira ya joto, ni joto kali sana. Walijaribu kwa sababu yoyozi kufikiria kufanya hivi, lakini solution ama njia mbadala iliyotumika ni kubadilisha tu mwezi, na FIFA wamekalipitisha hilo kufanyika kwa mwezi wa 11 na 12 majira ya baridi. Kwa hiyo bila shaka itakuwa ni finali nzuri, na tutegemea mabadiliko hayo yatatokea katika kukaribia finali hizo, hasa kuruhusu finali hizo zichezwe kwa Qatar, na zitakuwa ni finali za katika hivi karibuni miaka ni finali za pili kuchezwa katika bara la Asia.
Asante sana Anuari kama kwa kuwa nasi katika kwa undani hii leo, ambapo tuliangalia mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Russia Vladimir Putin, alikadhalika mashindano ya kombe la dunia yaliyomalizika jana. Mimi naitwa Diligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika kwa undani.